สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปาลวัตวิชัยและ
ทิติรัศยาแก่นเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการเที่ยวไปกินไปได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th นะคะสาระในรายการเที่ยวไปกินไปเราจะมีกัน6ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องข่าวสารรอบตัวของมสท.จากนั้นก็จะเป็นการพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่กินในจังหวัดที่เราแนะนำนะคะก็เป็นต่อไปก็เป็นช่วงช่างคิดช่างทำช่วงกินแล้วคลายโรคช่วงสุดท้ายค่ะเป็นช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355นะคะถ้าเป็นทางอีเมลก็ที่ scouontour@hotmail.com นะคะเป็นทางจดหมายก็ได้นะคะที่ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลวางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ใกล้วันที่เราจะสอบซ่อมแล้วนะคะก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์ได้นะคะสอบในระบบคอมพิวเตอร์ได้ก็เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนนะคะเมื่อเข้าสอบก็ไปสามารถเลือกได้ว่าจะสอบเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ต้องรอให้สอบหมดสิ้นภาคการศึกษาแล้วถึงไปสอบนะคะนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะในกรณีที่เป็นนักศึกษานะคะสามารถทราบผลได้ทันทีเลยเมื่อทำข้อสอบเสร็จหากว่าสอบผ่านก็ไม่ต้องเข้าไปสอบไล่ในชุดวิชานั้นนะคะแต่ถ้าสอบไม่ผ่านก็สามารถเข้าไปสอบไล่ของภาคที่1/2555ที่สนามสอบแล้วก็ถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็ยังสามารถที่จะไปเข้าสอบซ่อมได้โดยที่จะต้องไปลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติค่ะส่วนกรณีผู้เรียนโครงการสำลิดที่บาทรุ่นที่80นะคะก็จะทราบผลทันทีเช่นกันเมื่อทำข้อสอบเสร็จนะคะก็จะตรวจให้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเข้าสอบในเดือนตุลาคม2555ด้วยแล้วก็ในชุดวิชาที่สอบผ่านนะคะส่วนในชุดวิชาที่สอบไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบได้ในเดือนตุลาคม2555ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะที่เปิดสอบในภาค 1/2555 เปิดสอบจำนวน7ชุดด้วยกันค่ะก็มีชุดวิชาสังคมมนุษย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมไทยศึกษาขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปการบริหารและการพัฒนาองค์การและชุดคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสามารถที่จะไปสมัครสอบนะคะได้ในวันที่15 กรกฎาคมถึงวันที่10 สิงหาคมเลยนะคะเปิดให้สอบได้4วันนะคะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะคะส่วนคุณสมบัติก็คืออย่างที่ทราบค่ะต้องลงทะเบียนในชุดวิชาที่เปิดสอบแล้วก็ผู้ที่อยู่ในโครงการสำลิดที่บาทรุ่นที่80ก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้นะคะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยค่ะ3ชุดละ300บาทค่ะสามารถเข้าสอบได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์7อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาชั้น M นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่อย่างที่ทราบกันนะคะก็จะมีการสอบซ่อมกันก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะดินสอแล้วก็บัตร2ใบนะคะบัตรประชาชนบัตรประจำตัวนักศึกษานะคะถ้าไม่มีก็ติดรูปถ่าย1นิ้วไปด้วยนะคะเผื่อที่จะสามารถไปทำบัตรขอเข้าสอบได้นะคะสำหรับในช่วงต่อไปนะคะพี่ไก่และปอนจะพาไปเที่ยวที่ใดนะคะโปรดติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
กินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไร
อย่าลืมฟังนะจ๊ะ8 โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้า
ช่วงรู้จักป่า
ในช่วงไม่อีกกี่วันนี้นะคะก็จะถึงวันสำคัญทางศาสนาก็คือในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาก็จะทำให้มีงานบุญกันนะคะแล้วก็ทุกๆวัดนะคะทั่วประเทศเลยก็จะจัดทำงานบุญกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทางรายการก็ขอแนะนำงานสำคัญงานเทศกาลอันหนึ่งที่บอกว่าเป็นมหัศจรรย์เมืองไทยที่เป็นแห่งเดียวแล้วก็แห่งแรกในโลกด้วยนะคะที่จังหวัดสระบุรีค่ะนั่นก็คืองานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาแล้วก็การถวายเทียนพระราชทานประจำปี2555นะคะซึ่งจะจัดที่บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้นะคะซึ่งเขางานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาเนี่ยค่ะเราจัดต่อเนื่องกันมาเป็นทุกๆปีเลยนะคะในวันเข้าพรรษานะคะเพราะว่าเราจะทราบกันดีว่าวันเข้าพรรษาก็คือวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีเพราะฉะนั้นจะมีพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะทั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยค่ะก็จะเก็บดอกข้าวพรรษาตามไหล่เขานะคะแล้วก็นำมามัดรวมกับธูปเทียนเพื่อตักบาตรถวายพระกันซึ่งพระภิกษุสงฆ์เนี่ยค่ะท่านก็จะลงมาจากมนต์ดบนะคะแล้วพุทธศาสนิกชนก็จะนำน้ำสะอาดมาล้างเท้าของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งถือว่าน้ำที่ทำการชำระล้างเท้าของพระนั้นเปรียบเสมือนเป็นการชำระบาปด้วยนะคะซึ่งในพิธีของการตักบาตรดอกข้าวพรรษาเนี่ยค่ะจะจัดขึ้น2รอบต่อวันก็คือทั้งรอบเช้ารอบบ่ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าสำหรับที่นี่เป็นข้อสังเกตเลยที่สระบุรีเนี่ยนะคะดอกไม้ที่ใช้ในการตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นต้องเป็นดอกข้าวพรรษาเท่านั้นนะคะและประเพณีแบบนี้นะคะแต่ว่าไปจัดอยู่ที่ตำบลบ้างแป้งนะคะอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีของอำเภอพรหมบุรีนะคะจะเรียกประเพณีร่วมงานประเพณียายดอกไม้นะคะเขาจะจัดเป็นทุกๆปีเหมือนกันแต่เขาจัดในวันที่2ถึง3สิงหาคมนี้นะคะณวัดจินดามณีตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะที่ตำบลบ้านแป้งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าผู้ที่มาอยู่ที่บ้านแป้งเนี่ยค่ะเป็นชาวดั้งเดิมชุมชนจากชาวบ้านเวียงจันทน์เพราะฉะนั้นบรรพบุรุษของเขาที่ตำบลบ้านแป้งเนี่ยค่ะตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาเนี่ยเขาก็เลยทำพิธีนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งสืบทอดกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วแล้วก็คาดหวังว่าประเพณีก็ยังอยู่ไปนานๆ นะคะซึ่งในการกำหนดของการเข้าพรรษาของการตักบาตรดอกไม้ที่บริเวณของวัดบ้านแป้งเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการตีกลองประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ญาติโยมลูกหลานก็จะไปที่วัดแล้วเขาก็จะต้องจัดข้าวตอกดอกไม้นะคะก็คือมีข้าวตอกมีดอกมะลิดอกรักดอกบัวแล้วก็ดอกข้าวโพดแล้วก็ธูป3ดอกเทียน1เล่มจะกำใส่บาตรพระเพื่อใช้ในการเข้าอุโบสถเป็นพุทธบูชาซึ่งสามารถเรียนเชิญนะคะทุกท่านไปร่วมประเพณีครั้งนี้ได้นอกจากนั้นในงานก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆรวมทั้งมีงานบันเทิงด้วยซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง2จังหวัดนี้นะคะก็เป็นงานตักบาตรดอกไม้เหมือนกันแต่ว่าใช้ดอกไม้ที่แตกต่างกันนะคะทางสิงห์บุรีเขาก็ใช้ดอกมะลิดอกรักดอกบัวแล้วก็ดอกข้าวโพดนะคะส่วนที่สระบุรีค่ะใช้ดอกข้าวพรรษาเรามารู้จักกับดอกข้าวพรรษากันค่ะ
ค่ะดอกข้าวพรรษานะคะมีสีของกลีบประดับที่พบมีหลายสีด้วยกันนะคะได้แก่สีขาวสีม่วงสีเขียวและสีแดงนะคะมีก้านดอกเนี่ยมีก้านดอกย่อยยาวชูดอกออกมาเห็นชัดเจนลักษณะคล้ายกับตัวหงส์ยืนกำลังเหินบินนะคะมีลีลาที่สง่างามเป็นพืชที่จัดอยู่ในตระกูลขิงข่านะคะทำให้ช่อดอกมีสีสันสวยงามมากขึ้นช่อดอกน่าจะยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตรนะคะตามความเชื่อของชาวพุทธเนี่ยการตักบาตรดอกไม้เป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งมีปรากฏตามพุทธตำนานว่าพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์นะคะทรงโปรดปรานดอกมะลิอย่างยิ่งแต่ละวันเนี่ยพระองค์จะรับสั่งให้นายมาลการนำดอกไม้สดมาถวาย8กำมือวันหนึ่งขณะที่นายมาลการกำลังเก็บดอกมะลิได้เนี่ยนะคะได้พบกับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งเสด็จออกบิณฑบาตนายมาลการสังเกตเห็นพันนรังสีฉายประกายรอบพระวรกายทำให้เกิดความเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งนะคะนายมาลการจึงตัดสินใจที่จะนำดอกมะลิที่ถวายแด่พระพุทธเจ้านะคะโดยตั้งจิตอธิษฐานว่า ข้าวของทุกสิ่งที่พระเจ้าพิมพิสารทรงมอบให้เพียงเพื่อยังชีพในภพนี้แต่การนำดอกไม้ถวายบูชาแก่พระองค์เนี่ยจะสร้างอานิสงส์ทั้งในภพนี้และภพหน้าหากถูกประหารชีวิตเพราะไม่ได้ถวายดอกมะลิก็จะยินยอมนะคะแต่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบกลับพอพระราชฤทัยเป็นอย่างมากเลยแล้วก็บุญบำเหน็จรางวัลความดีความชอบแก่นายมารการอย่างงดงามประเพณีดอกไม้เนี่ยซึ่งเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดอยู่ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีโดยที่อำเภอแห่งนี้เนี่ยนะคะทุกช่วงเข้าพรรษาจะมีดอกไม้ท้องถิ่นชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชจำพวกกระชายขมิ้นออกดอกสวยงามแถมยังมีใบประดับดอกที่มีสีขาวตรงกับสีของพุทธศาสนาแล้วก็ดอกเนี่ยจะมีสีเหลืองตรงกับสีของพระสงฆ์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อดอกไม้ชนิดนี้ว่าดอกข้าวพรรษานั่นเองค่ะชาวบ้านซึ่งพบเห็นดอกไม้เก็บได้นำมาเก็บถวายพระสงฆ์นะคะเพื่อนำไปสักการะรอยพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปีจนในที่สุดก็เกิดประเพณีตักบาตรดอกไม้ในช่วงเข้าพรรษาแห่งนี้นะคะก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันล่ะค่ะ
จากที่เราจะอยู่ใกล้กับวันทางด้านศาสนาอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ได้อ่านหนังสือพบนะคะเขาก็บอกว่านิด้าค่ะหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เนี่ยค่ะได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนในหัวข้อที่ว่าจังหวัดไหนใน10จังหวัดในประเทศไทยที่ประชาชนเนี่ยอยากไปมากที่สุดน่ะนะคะโดยเขารวบรวมประชาชนได้ถึงเกือบ 3,000 คนแล้วก็สำรวจเมื่อวันที่1ถึง19มิถุนายนนี้เองนะคะก็มีผลปรากฏ10จังหวัดแรกก็เลยจะขอนำเสนอแล้วก็เมื่อนำเสนอในจังหวัดนั้นก็จะนำเสนอในเรื่องของวัดที่สำคัญของจังหวัดด้วยนะคะซึ่งก็เป็นไปตามคาดหมายล่ะค่ะจังหวัดแรกที่ใครอยากไปมากที่สุดนะคะก็คือศูนย์กลางของภาคเหนือค่ะเชียงใหม่นะคะใครๆก็อยากไปเที่ยวเพราะว่ามีความสวยงามมากมายทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและที่สำคัญนะคะมีทุกอย่างครบวงจรทั้งชิมทั้งช็อปทุกอย่างวันนี้ก็เลยจะพาไปวัดเก่าแก่ค่ะเป็นวัดราชมนเทียนนะคะซึ่งตอนนี้ศาสตราจารย์กฤตมงคลนาวีก็ได้เข้าไปดูแลอยู่นะคะวัดนี้วัดราชมนเทียนนะคะเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมากและเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เลยเพราะว่าสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกราชและพระมหาเทวีนะคะพระเจ้าติโลกราชเนี่ยค่ะเป็นมหาราชที่สำคัญในสมัยราชวงศ์เมงรายแล้วก็เป็นวัดแรกด้วยที่พระองค์ได้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ที่ครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินของเชียงใหม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านโปรดพระองค์เนี่ยโปรดเกล้าให้รื้อพระตำหนักขอราชมณฑลส่วนพระองค์หลังหนึ่งออกมาแล้วก็มาสร้างเป็นวัดเพื่อถวายแด่พระมหายานคัมภีร์มหาเถระและก็คณะก็เลยพระราชทานนามว่าวัดราชมณฑลนะคะซึ่งเอกลักษณ์ของวัดนี้นะคะก็คือการนำเอาวัสดุหินทรายนะคะมาสร้างเป็นพระพุทธรูปซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่เคยมีปรากฏในสมัยนั้นเลยนะคะในปัจจุบันเองก็ยังไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็หินทรายตัวนี้ค่ะก็นำมาจากจังหวัดพะเยามาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปนะคะเพราะว่าพระประธานก็คือพระพุทธรูปหินทรายประจำวัดเลยนะคะแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้สักการะอย่างซึ่งการสักต้องบอกว่าการทำพระพุทธรูปหินทรายนี้เนี่ยนะคะคำนึงถึงศิลปะพุทธศิลป์แห่งล้านนาด้วยแล้วก็เป็นพระทรงเครื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นพุทธศิลป์ดั้งเดิมของล้านนาที่มีอยู่ในอดีตเลยนะคะนอกจากพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปหินทรายแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีการสร้างพระพุทธรูปหินทรายอีกอยู่รวมในวิหารด้วยทั้งหมด7องค์ทีเดียวนะคะถ้าท่านมีโอกาสได้ไปเชียงใหม่อยากเรียนเชิญไปที่วัดราชมณฑลค่ะ
ค่ะจังหวัดที่2ไปจังหวัดที่2กันบ้างนะคะเป็นเกาะใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนะคะทางภาคใต้จังหวัดอะไรคะภูเก็ตนั่นเองใช่ไหมคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวครบเครื่องทั้งอาคารชิโนโปรตุเกสสถานที่พักกิจกรรมชายหาดแล้วก็มีการท่องเที่ยวทางทะเลมีอาหารหลากหลายรวมถึงอาหารนานาชาติด้วยแล้วก็มีสถานบันเทิงต่างๆนะคะวัดหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวก็คือวัดพระทองหรือว่าวัดพระพุทธนั่นเองนะคะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองภูเก็ตนะคะซึ่ง เป็นพระที่มีแค่ครึ่งองค์เท่านั้นดูเหมือนผุดขึ้นมาจากดินแค่พระอุระเท่านั้นนะคะเดิมพระพุทธรูปทองคำครึ่งองค์ที่โผล่เพียงพระเกศมาลาขึ้นมาจากพื้นดินประมาณ1ศอกนะคะมีตำนานเล่าว่าเดิมเนี่ยเป็นบริเวณวัดที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็ในเช้าวันหนึ่งก็จะมีเด็กชายก็ได้นำควายไปเลี้ยงที่ทุ่งนานะคะหาที่ผูกเชือกไม่ได้ก็เลยนำไปผูกกับหลักที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินหลังจากที่กลับมาจากบ้านเด็กก็มีอาการเจ็บป่วยแล้วก็ตายลงในที่สุดนะคะแล้วก็เมื่อไปดูควายที่ทุ่งนาก็เห็นควายนอนตายอยู่ด้วยตอนกลางคืนพ่อของเด็กชายเนี่ยก็ฝันถึงสาเหตุที่เด็กได้ตายลงเพราะว่านำเชือกไปผูกเอาไว้กับพระเกศมาลาของพระพุทธรูปจึงชักชวนให้ชาวบ้านเนี่ยไปขุดขึ้นมาบูชาแต่เกิดเหตุมหัศจรรย์ค่ะมีตัวต่อตัวแตนเนี่ยค่ะขึ้นมาจากดินนะคะที่ขุดลงไปอาละวาดไล่ต่อยผู้ที่มาขุดนะคะแล้วก็ไม่ทำร้ายคนที่ไม่ขุดนะคะแล้วก็เจ้าเมืองได้ทราบถึงเรื่องนี้นะคะก็เลยให้สร้างหลังคามาบังพระเกศมาลาทองคำเอาไว้หลายปีต่อมาเนี่ยมีชีพขาวรูปหนึ่งมาพักที่เมืองถลางท่านกลัวว่าจะมีคนไปตัดพระเกศไปขายนะคะจึงร่วมกับชาวบ้านช่วยกันเก็บเปลือกหอยมาเผาไฟทำปูนขาวปนกับทรายโบกปิดทับพระพุทธรูปเอาไว้ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพม่าได้เข้ามาตีภาคใต้ของไทยแล้วก็ยึดเมืองถลางได้ทหารพม่าเนี่ยพยายามที่จะขุดพระผุดนำเพื่อที่จะนำกลับไปที่พม่านะคะแต่ก็ไม่สำเร็จเกิดสิ่งมหัศจรรย์มีมดคันตัวเล็กๆขึ้นมากับดินนะคะที่ขุดเป็นจำนวนมากเลยทหารพม่าที่ถูกกัดก็เป็นไข้แล้วก็ล้มตายไปหลายร้อยคนพม่าที่เหลือจึงเอาไฟเนี่ยค่ะมาเผามดแล้วก็ได้พยายามขุดไปจนถึงพระสอนะคะเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชก็ยกทัพมาตีเมืองคืนจากพม่าได้หลังจากนั้นหลวงพ่อสิงห์เดินทางมาจากสุโขทัยมาปักกรดที่เมืองถลางได้ชักชวนชาวบ้านให้สร้างกุฏิวิหารและอุโบสถหลวงพ่อพระผุดเนี่ยเป็นพระประธานในอุโบสถแต่ได้ก่อสวมหลวงพ่อพระผุดเฉพาะหน้าเท่านั้นให้สูงกว่าเดิมเพื่อที่จะสะดวกแก่กิจกรรมของสงฆ์นะคะ
ค่ะเราก็ยังอยู่กันภาคใต้นะคะไปจังหวัดข้างเคียงภูเก็ตนะคะก็คือกระบี่ค่ะถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ฝั่งอันดามันอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวทีเดียวนะคะแล้วก็มีมหัศจรรย์เมืองไทยด้วยอย่างที่เรารู้จักกันทะเลแหวกนะคะวันนี้ก็จะพาไปวัดถ้ำเสือถ้าวัดถ้ำเสือเนี่ยค่ะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะประมาณ5กิโลนะคะวัดนี้เขาสันนิษฐานกันว่าเดิมเนี่ยค่ะน่าจะเป็นถ้ำมาค่ะที่มีเสืออยู่เพราะว่าภายในถ้ำเนี่ยก็ยังมีปรากฏการณ์นะคะหินธรรมชาติที่เป็นอุ้มเท้าเสือด้วยนะคะแล้วก็มีพระธุดงค์เดินมาจาริกแสวงที่จะนั่งปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ให้ศรัทธาเป็นอย่างมากทีเดียวภายในวัดถ้ำเสือเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นเหมือนสวนป่ามีถ้ำมากมายไว้สำหรับให้นั่งวิปัสสนาได้นั่งยานได้แล้วมีทัศนียภาพที่สวยงามนะคะที่นี่นะคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะมีโบราณสถานที่สำคัญก็คือเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และก็สมัยเริ่มประวัติศาสตร์เพราะมีการขุดพบวัตถุโบราณมากมายทีเดียวที่วัดถ้ำเสือนี่นะคะเป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะคนจีนที่เข้ามาสักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึงประมาณ5เมตรทีเดียวนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปหยกขาวซึ่งเป็นศิลปะพม่าอายุก็บอกว่าร้อยกว่าปีรวมทั้งมีพระพุทธบาทจำลองด้วยแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะที่นี่มีฝูงลิงจำนวนมากทีเดียวนอกจากนั้นที่นี่นะคะสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสูงส่งนะคะต้องพิชิตบันได 1,200 ขั้นค่ะไปมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามบนยอดบันไดและก็มีพระธาตุเจดีย์ระฆังใหญ่อยู่ข้างบนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่หากไปที่กระบี่แล้วอย่าลืมไปเยี่ยมชมนะคะ
ค่ะจังหวัดที่4ค่ะไปทางเหนือกันบ้างนะคะสุดแดนสยามเชียงรายค่ะที่วัดพระแก้วนะคะตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะวัดพระแก้วนี่เป็นพระอารามหลวงที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะจากวัดพระอารามหลวงเมื่อวันที่31พฤษภาคม2521ก่อนที่จะมีชื่อว่าวัดพระแก้วเนี่ยเดิมเป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยใดเนี่ยไม่มี ปรากฏหลักฐานนะคะบริเวณวัดนี้เนี่ยก็จะมีพันไผ่พันพื้นเมืองชนิดหนึ่งนะคะคล้ายไผ่สีสุกไผ่เป็นไผ่ที่ไม่มีหนามนะคะซึ่งชาวบ้านนิยมนำมาทำหน้าไม้และคันธนูชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดป่าเยะหรือว่าวัดป่ายะต่อมาในปีพุทธศักราช1977ได้มีการค้นพบพระแก้วมรกตในบริเวณนี้นะคะชาวบ้านเนี่ยจึงขนานนามวัดเสียใหม่ว่าเป็นวัดพระแก้วนั่นเองจากตำนานพระแก้วนะคะเป็นมรดกตามตำนานโบราณได้มีผู้เขียนไว้เป็นภาษามคธในหนังสือรัตนพิมพวงศ์กล่าวว่ามีเทวดาสร้างขึ้นเพื่อถวายพระนาคเสนเถระที่เมืองปาตลีบุตรนะคะในปัจจุบันก็คือรัฐปัตตนะประเทศอินเดียนั่นเองนะคะต่อมาได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานอย่างที่ต่างๆนะคะมีไปที่เกาะลังกากัมพูชาแล้วก็นครวัดกรุงศรีอยุธยาลพบุรีกำแพงเพชรเชียงรายนะคะแล้วก็ลำปางเชียงใหม่แล้วก็เวียงจันทน์สุดท้ายค่ะมาประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบันนั่นเองนะคะอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธมณีขออภัยค่ะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรค่ะ
ค่ะสำหรับจังหวัดที่5นะคะไม่ไกลจากเมืองหลวงเราเลยไปทางตะวันออกค่ะคือชลบุรีนะคะซึ่งที่นี่จะพาไปที่วัดหลวงค่ะเป็นวัดสำคัญเก่าแก่ของชลบุรีแล้วอยู่กลางเมืองอะค่ะถ้าไม่มีรถก็ติดต่อรถสองแถวได้อะนะคะเพราะวัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเขาบอกว่าโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังชั้นครูงดงามทีเดียวเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นภาพเทพชุมนุมกันนะคะเทวดาชุมนุมผนังสองข้างก็เขียนเป็นเรื่องทศชาติชาดกด้วยนะคะที่นี่นะคะมีการสร้างไม้ประดิษฐ์พระพุทธรูปหล่อสำริดทรงเครื่องกษัตริย์ที่เรียกกันว่าหลวงพ่อเฉยนะคะอันนี้ก็อยากให้ไปชมกันโดยเฉพาะถ้าเป็นวันพระเนี่ยค่ะไม่ต้องขอกุญแจจากเจ้าอาวาสค่ะ
ค่ะวัดที่6ค่ะเป็นเมืองสามหมอกจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็คือวัดน้ำฮูนั่นเองซึ่งมีพระพุทธรูปที่ชาวเมืองเรียกกันว่าหลวงพ่ออุ่นเมืองซึ่งไม่เหมือนกับพระพุทธรูปใดๆเพราะว่าพระยอดพระเกศเนี่ยนะคะสามารถยกขึ้นได้เหมือนฝ่าพระอบตัวพระเศียรเองก็ภายในกลวงแต่ที่แปลกก็คือภายในเนี่ยจะมีน้ำซึ่งเกิดขึ้นเองจากคำบอกเล่าของคุณลุงที่ดูแลนะคะบอกว่าประมาณ10วันก็จะมีน้ำเต็มก็กะดูความจุไม่ต่ำกว่า1ลิตรนะคะแต่ระยะหลังเนี่ยไม่เคยเห็นเต็มเพราะว่าคุณลุงเนี่ยได้ตักน้ำมาผสมกับอ่างน้ำใหญ่นะคะที่มาทำมาเป็นน้ำมนต์สำหรับผู้ที่เข้าไปกราบนมัสการแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็เคยมีการพิสูจน์กันมาแล้วโดยในอำเภอกับประจักษ์พยานใช้วิธีตักน้ำแล้วก็ใช้สำลีซับน้ำออกจนแห้งปิดพระยอดพระเกศนะคะหยอดคลั่งประทับตรานะคะแล้วก็ปิดโบสถ์ใส่กุญแจหลังจากนั้นอีก15วันก็เปิดดูพร้อมๆกันปรากฏว่ามีน้ำเกือบเต็มอยู่เหมือนเดิมนะคะวัดนี้เนี่ยจึงเป็นวัดที่ผู้คนที่มาอำเภอปายควรจะเข้ามากราบนมัสการนะคะและที่วัดน้ำฮูแห่งนี้นะคะมีพระเกศาของสมเด็จพระพี่นางสุกัลยาขออภัยค่ะสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาด้วยนะคะหากมองดูดีๆเนี่ยก็จะเห็นพระเจดีย์สีทองอยู่หลังวิหารหรือว่าโบสถ์ของวัดน้ำฮูแห่งนี้แล้วก็มองออกไปข้างด้านข้างนะคะก็จะมีศาลาประดิษฐานที่มีรูปพระพี่นางเชื่อกันว่าสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชาวไทยจึงควรระลึกถึงวีรกรรมของพระองค์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถวายสักการะดวงวิญญาณของพระองค์โดยทั่วกันค่ะ
ค่ะจากนั้นนะคะเราไปเมืองสามอ่าวค่ะประจวบคีรีขันธ์เราไปที่หัวหินกันนะคะเราไปวัดที่เขาอยู่ในตำบลตาลเจ็ดยอดนะคะเพราะว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่ถือว่าวัดตาลเจ็ดยอดเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามีรูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์หลวงพ่อโตเนี่ยค่ะหน้าตักกว้างถึง11เมตรสูงถึง18เมตรเลยนะคะถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะที่นี่ก็ยังมีเกจิอาจารย์เป็นรูปปั้นเกจิอาจารย์หลายๆท่านน่ะนะคะตรงนี้ต้องขอให้ไปกราบเลยล่ะค่ะถ้าไปเมืองสามอ่ะซึ่งจริงๆแล้วที่นี่นอกจากเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อโตแล้วยังมีรูปหล่อของหลวงปู่ทวดด้วยแต่ไปอยู่ที่วัดห้วยมงคลค่ะ
ค่ะจะไปจังหวัดที่8กันเลยนะคะเมืองร้อยเกาะ เมืองธรรมะสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงทั่วโลกทำให้นักท่องเที่ยวทุกมุมโลกเนี่ยหลั่งไหลมาสู่เกาะนี้ปีละหลายแสนคนนะคะซึ่งมีประวัติศาสตร์ช้านานมีความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตเห็นได้จากร่องรอยความเจริญที่ยังคงปรากฏอยู่ทั่วไปเช่นวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารนะคะและก็อีกหลายแห่งนะคะเป็นแหล่งธรรมะที่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ภาคภูมิใจเป็นที่เริ่มใสนะคะศรัทธาของชาวพุทธทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยที่มาเยือนนะคะก็คือวัดทานน้ำไหลนั่นเองหรือว่าสวนโมกขลาขออภัยค่ะสวนโมกขพารามนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าสวนโมกที่ท่านพระพุทธทาสได้สร้างสวนโมกขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2502มีเนื้อที่375ไร่นะคะเป็นวัดที่แปลกไม่มีสิ่งก่อสร้างที่เป็นโบสถ์วิหารแต่จะใช้ธรรมชาติอันร่มรื่นด้วยแม่ไม้นานาพันธุ์นะคะทำให้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ศึกษาธรรมะวิปัสสนาตามธรรมชาติที่นี่เนี่ยจะมีโรงมหรสพนะคะแล้วก็เป็นโรงมหรสพทางวิญญาณลานหินโค้งนะคะโรงปั้นสระน้ำซึ่งทุกแห่งของสวนโมกเนี่ยสามารถศึกษาธรรมะได้อย่างเข้าใจถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาเลยทีเดียวสวนโมกเนี่ยค่ะเป็นแหล่งที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทยนะคะซึ่งทั่วโลกเนี่ยยอมรับและยกย่องพระพุทธทาสว่าเป็นบุคคลของโลกเลยนะคะ
ค่ะจังหวัดที่9ค่ะระยองค่ะระยองเป็นแหล่งผลไม้แต่ที่นี่จะมีวัดสารนาถธรรมารามนะคะที่นี่จะเป็นองค์ประธานจำลองมาจากพระพุทธชินราชเลยนะคะและบริเวณของมุมโบสถ์ทั้ง4ก็จำลองพระพุทธเจดีย์ที่สำคัญของแต่ละภาคก็คือพระปฐมเจดีย์พระธาตุพนมพระพุทธคยาจำลองแล้วก็พระบรมธาตุชัยยานะคะอันนี้อยู่ไม่ไกลค่ะก็ไปเยี่ยมชมกันค่ะ
ค่ะวัดสุดที่จังหวัดสุดท้ายค่ะจังหวัดที่10จังหวัดเลยนั่นเองที่วัดเนรมิตวิปัสสนานะคะตั้งอยู่สูงเด่นอยู่เดินเขาห่างจากพระธาตุศรีสองลักษ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะพระอุโบสถและพระเจดีย์ภายในวัดเนี่ยก็จะสร้างด้วยศิลาแรงทั้งหลังนะคะที่เกิดจากจินตนาการการสร้างสรรค์ออกแบบโดยพระและเนนภายในพระอุโบสถเนี่ยตกแต่งไว้แบบมีศิลปะนะคะส่วนกลางนี่ก็จะมีพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานแล้วก็มีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อมหาพันธ์ศีลวิสุทธโธซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ได้มรณภาพไปแล้วนะคะประดิษฐานอยู่แล้วก็มีจิตภาพจิตรกรรมที่สวยงามประดับอยู่โดยรอบพระอุโบสถนั่นนะคะนอกจากนี้เนี่ยบริเวณพื้นที่โดยรอบก็ยังมีการจัดแต่งสวนต้นไม้ที่ร่มรื่นสวยงามแล้วก็มีต้นไม้ที่สำคัญทางพุทธศาสนาก็คือต้นสาละนั่นเองนะคะเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงประสูตรนะคะจังหวัดที่คนไทยอยากไปเที่ยวมากที่สุดนะคะก็ได้ผ่านไปแล้วทั้ง10จังหวัดค่ะต่อไปนี้เราก็ขอไปเชิญรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
ช่วงแรกนะคะเราไปเที่ยวกันที่สระบุรีนะคะเพราะว่าถ้าท่านไปสระบุรีแล้วบ่ายพาไปทางลพบุรีเนี่ยนะคะก็จะพบกับร้านสเต็กร้านหนึ่งนะคะที่นี่สเต็กใช้ได้เลยมีทั้งหมูเนื้อนกปลาเลยนะคะแต่ถ้าไปที่อำเภอเสาไห้เนี่ยค่ะพลาดไม่ได้ค่ะต้องไปที่ตลาดเก่าแวะทานเกี๊ยวกรอบร้อยปีนะคะจากนั้นนะคะเราพาไปหลายๆภาคเลยเพราะฉะนั้นขอพูดเป็นภาพรวมเลยว่าอาหารที่ขึ้นชื่อของภาคเหนือเนี่ยนะคะก็คงต้องเป็นพวกน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มแกงฮังเลแกงฮั่วขนมจีนน้ำเงี้ยวไส้อั่วเพราะตอนนั้นมันจะอยู่ใกล้ๆกับทางพม่าทางอีสานค่ะเราก็ต้องอยู่ใกล้ๆทางเวียงจันทน์ก็มาทานกันส้มตำอ่อมปลาดุกลาบหมูน้ำตกนะคะแต่ถ้าไปทางใต้ค่ะเราก็จะเป็นเมืองค้าขายกับทางอินเดียทางจีนก็จะมีผสมผสานออกมานะคะเป็นพวกขมิ้นนะคะเป็นผงกะหรี่ต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็กินเป็นอาหารรสจัดๆเพราะว่าแถวนั้นฝนตกตลอดก็เป็นแกงไตปลาผัดสะตอใส่กะปิเป็นข้าวยำแกงเหลืองส่วนชลบุรีค่ะอาหารท้องถิ่นก็ต้องเป็นพวกทะเลนะคะเป็นห่อหมกเป็นแจงร้อนก็ได้นะคะแล้วก็มีพวกเป็นของขนมขบเคี้ยวกล้วยฉาบเผือกฉาบนะคะผลไม้กวนและผลไม้ที่มีชื่อตลอดนะคะนี่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
คิดช่างทำ
ค่ะใน ในช่วงช่างคิดช่างทำในวันนี้นะคะจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังทำข้าวหลามทานเองค่ะส่วนแรกเลยนะคะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนกระบอกนั่นเองให้เลือกไม้ไผ่ที่ค่อนข้างอ่อนแล้วก็มีเยื่อมากเพื่อที่ว่าเวลาข้าวหลามสุกแล้วเนี่ยก็จะสามารถแกะรับประทานจะได้สะดวกนะคะเพราะว่ามันจะร่อนหลุดจากเปลือกไผ่ได้ง่ายนะคะเอาไม้ไผ่เนี่ยนะคะมาเลื่อยกะระยะประมาณกระบอกละประมาณ 15-20 ซมตามใจชอบนะคะถ้ากระบอกไหนมีกลิ่นก็ไม่ใช้เพราะว่าจะทำให้ข้าวหลามเนี่ยมีกลิ่นไปด้วยนะคะสำหรับจุกที่จะอุดปากกระบอกข้าวหลามเพื่อที่จะช่วยให้ข้าวหลามละอุก็จะทำจากใบตองแห้งแล้วก็กาบมะพร้าวนะคะอย่างอ่อนๆนะคะอย่างนิ่มๆเพื่อได้ให้ได้ขนาดพอเหมาะกับกระบอกไม้ไผ่แต่ละกระบอกนะคะพับกับพับหัวกับท้ายแล้วก็พับพันอีกทีนึงนะคะแล้วก็นำไปอุดกระบอกไม้ไผ่ให้แน่นพอดีนะคะก็จะได้จุกที่ทุกกระบอกด้วยนะคะช่วยทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยในกระบอกร้อนละอุทั่วถึงกันแล้วก็ช่วยให้ไม่ให้กะทิเนี่ยหกหล่นจากกระบอกด้วยนะคะส่วนที่สองค่ะเป็นส่วนของเนื้อข้าวหลามก็ให้นำข้าวเหนียวแช่น้ำทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนนะคะมาล้างให้เมือกหมดให้กากออกหมดแล้วก็พึ่งให้ใส่พึ่งน้ำนะคะแล้วก็กอกใส่กระบอกประมาณสัก1/3ของกระบอกก็พอนะคะมะพร้าวเนี่ยก็คั้นเป็นกะทิแล้วก็กรอกใส่กระบอกที่มีข้าวเหนียวแล้วประมาณครึ่งกระบอกนะคะก็คือเติมให้ถึงครึ่งกระบอกผสมน้ำตาลเกลือให้ได้รสชาติเข้มข้นนิดนึงนะคะเพื่อว่าข้าวหลามเวลาสุกแล้วเนี่ยจะได้รสชาติดีถ้าชอบถั่วดำก็ใส่ถั่วดำลงไปด้วยนะคะแล้วก็นำแต่ถั่วดำเนี่ยก็ควรจะเป็นถั่วดำที่ต้มสุกแล้วแล้วก็ล้างให้สะอาดคลุกกับข้าวเหนียวก่อนกรอกใส่กระบอกนะคะปรุงรสนะคะส่วนต่อไปก็คือเตรียมที่เผาข้าวหลามค่ะจะใช้แบบเอาคนกระบอกฝังดินสักประมาณ 3-5 ซมก็ได้นะคะปักให้เป็นแถวๆหรือว่าใช้เป็นแบบตอกหลักนะคะ2หลักแล้วก็เอาเหล็กพาดนะคะแล้วก็จึงนำกระบอกข้าวหลามเนี่ยมาวางเอนนำบนเหล็กนะคะเรียงกันหลักควรให้ห่างจากกันเท่าที่พื้นที่จะอำนวยได้เป็น2แถวก็ได้นะคะติดไฟใส่ถ่านยาวไปทั่วๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำติดไฟนะคะแล้วก็หมั่นคอยพลิกกระบอกข้าวหลามให้ทั่วถึงกันเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณสัก30นาทีนะคะก็อาจจะใส่สังขยาเพิ่มก็ได้นะคะน้ำตาลปี๊บไข่ผสมแล้วก็คลุกเคล้าเวลาที่ข้าวหลามสุกแล้วก็เผาต่อเพื่อให้ข้างในเนี่ยหอมกลุ่นนะคะละอุข้างในอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจาก www.yangtalad.ac.th ด้วยค่ะจากนี้เราไปฟังกันช่วงต่อไปค่ะช่วงกินแล้วคลายโรคค่ะในช่วงกินแล้วคลายโรคเนี่ยนะคะมีการกินแก้เครียดนะคะกลิ่นคลายโรคเพื่อสุขภาพดีประเสริฐไม่ได้เลยนะคะว่าอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์โรคเราอะนะคะแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการนำอาหารเข้าสู่ร่างกายนี่แหละค่ะสังเกตได้ว่าปัจจุบันกระแสสุขภาพทางเลือกการรักษาด้วยโรคด้วยอาหารหรือว่าบรรดาเมนูอาหารปลอดสารพิษทั้งหลายเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากเลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมเรานี่เกิดคำถามต่อความเหมาะสมหรือว่าผลข้างเคียงของแพทย์ปัจจุบันที่เน้นการรักษาโรคด้วยยามาแล้วนะคะเวทีสร้างสุขโดยการดำเนินงานของโครงการสื่อสารสร้างสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขหรือว่าสสส.นะคะเป็นหน่วยงานหนึ่งก็ได้มาเสวนากันละค่ะในหัวข้อกินแก้เครียดกินคลายโรคนะคะโดยที่ให้คุณหมอ3ท่านมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะท่านก็แนะนำว่าเมื่อทานอาหารแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ให้รับประทานเพียงอย่างเดียวแต่ให้รับประทานแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็นอกจากให้อาหารกายแล้วก็น่าจะมีอาหารให้จิตใจด้วยนะคะก็ให้มีการดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมจรรยานะคะสำหรับเรื่องของอาหารเนี่ยนะคะคุณหมอก็อธิบายถึงหลักการกินได้อย่างเหมาะสมว่าอาหารอายุสั้นทำให้อายุยืนเ ข้าใจไหมคะอาหารที่มีอายุสั้นก็คือพืช
อาหารสดๆนะคะอาหารสดๆแล้วไม่ผ่านการแบบว่าปรุงแต่ง
ใช่แล้วก็คือเป็นพืชนั่นเองส่วนอาหารที่มีอายุยาวก็พวกสัตว์เนี่ยค่ะมีอายุยืนยาวนะคะเขาก็บอกว่าอาหารอายุสั้นเนี่ยทำให้คนที่ทานเข้าไปเนี่ยมีอายุยืนก็คือเป็นพวกบรรดาพืชผักเนี่ยค่ะให้ทานกันเยอะๆคุณหมอก็แนะนำเอาไว้อย่างนี้นะคะก็ต้องขอบคุณข้อมูลจาก thaigreenmarket.com ด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลเราจากนี้รับฟังช่วงต่อไปค่ะช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
ในช่วงนี้นะคะเนื่องจากใกล้วันทางด้านศาสนาก็เลยนำรายการของหลวงพ่อตอบปัญหาโดยพระพรวดาวิริยะคุณมานะคะก็คือมีคำถามถามท่านว่ากว่าที่เราจะโตมาได้จนทุกวันนี้ค่ะเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณอื่นมากมายจะมีหนทางใดบ้างที่จะสามารถทดแทนพระคุณของท่านเหล่านี้ได้นะคะหลวงพ่อก็ได้ตอบว่าวิธีการแทนคุณอย่างยิ่งเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้กับเราไม่มีอะไรที่จะดีเกินกว่าให้ท่านรู้ความจริงเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่เป็นดำเนินไปในเส้นทางที่ถูกต้องอะนะคะเพราะว่าจะมีลักษณะที่ว่าทุกวันนี้การดำเนินชีวิตก็คือมีบุญบ้างปนไปด้วยบาปบ้างกันไปเสมอเพราะฉะนั้นนะคะอย่างเช่นลูกอยากจะทานปลาต้มยำแม่ก็อาจจะไปทุบหัวแล้วก็ทำต้มยำให้ลูกดีใจแต่คุณพ่อคุณแม่บาปเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะถึงเวลาที่เราควรจะพาท่านเข้าธรรมะให้รู้จักกับการเลือกทำบุญมากๆกันนะคะต้องเรียกว่าเขาบอกท่านใช้คำว่าลูกต้องหาทางปิดนรกให้ท่านนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะพาแนะนำไปว่าใกล้ๆแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นวันพระนะคะเข้าวัดได้ทุกๆวันนะคะไปทำบุญทำทานต่างๆนะคะรักษาศีลต่างๆหรือว่าถ้าถึงจะขั้นเจริญภาวนาก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดเลยที่ประคับประคองให้ท่านปฏิบัติธรรมค่ะเกิดดีๆอันนี้ก็นำมาฝากนะคะเสียดายเวลาหมดแล้วคงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ